Areena. Miltä ihminen haisee? Jokainen meistä on haistellut joskus omaa kainaloaan, lähinnä siksi, että miettii, onko dödö pettänyt ja haiseeko hiki. Tai hönkäissyt omaan kämmeneensä, jotta voisi tunnistaa, haiseeko hengitys pahalta. Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen hajunsa. Se on kuin sormenjälki. Tänään Tiedeykkösessä keskustelemme tästä ihmisen ominaishajusta. Se voi muuttua esimerkiksi ruokavalion, iän, sairauksien tai naisilla kuukautiskerron mukaan. Puhumme siitä, miten meidän hajuaistimme toimii ja miten toisen ihmisen haju voi vaikuttaa meihin tiedostamatta tai tietoisesti. Se voi ohjata esimerkiksi ihmissuhteiden syntymistä. Haastateltavana on professori Mari Sandell Helsingin yliopistosta. Käymme myös Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa jututtamassa kirurgian professori ylilääkäri Niku Oksalaa. Pääsemme tutustumaan tamperelaistutkijoiden perustaman startup-yrityksen kehittämään keinonenään, jolla voidaan tunnistaa erilaisia syöpiä. Miltä sairaus haisee ja miten se voidaan tunnistaa? Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Lähdetään ensin Mari Sandellin puheille. Käydään ihan aluksi läpi, miten me ihmiset ylipäätään haistamme asioita. Mitä haju on?
Ne on haihtuvia pieniä molekyylejä, joita muodostuu luonnossa, muodostuu tosiaan niin kuin ihmisen keholle muodostuu. Mutta juttu siinä on se, että jotta me ihmisenä reagoidaan johonkin, että joku asia nyt haisee, niin sen molekyylin pitää päästä meidän nenään. Ja se tarkoittaa sitä, että sen pitää olla semmoisessa muodossa sen molekyylin, tämmöinen kaasumainen, haihtuva molekyyli, että se pääsee leijailemaan vapaasti meidän nenään. Ja ne on tosi pieniä, me ei nähdä niitä. Ja tyypillisesti vielä se vaikeus ehkä näissä, se tulee mieleen joku haju tai tulee mieleen tuoksu, tulee nyt mieleen vaikka ruusu tai jotain muuta, niin siellä on tyypillisesti kymmeniä, voi olla satoja erilaisia molekyylejä, jotka yhtä aikaa tietyssä suhteessa toisiinsa nähden on sitten yhtä aikaa läsnä. Ja sitten siitä tulee se ajatus ihmiselle, että aha, että nyt tässä on ruusu. Tai mikä se sitten voikaan olla.
Eli se on ikään kuin aikamoinen kokteili. Eli siinä on oikeasti ihan hirveä määrä eri pieniä kaasumolekyylejä, jotka muodostaa sen hajun.
Just näin. Ja se juttu siinä on se, että kun ne on pieniä, niin niiden keskinäiset suhteet, eli tavallaan se resepti, että tyyliin montako T-lusikallista nyt pistetään sitten sinne lopputuotteeseen. No, puhutaan paljon pienemmistä yksiköistä, mutta se niiden keskinäinen suhde, niin se saa aikaiseksi sen lopputuloksen.
Miten jos ajatellaan, puhutaan paljon ihmisen suhteet, ihmisen hiki haisee tietynlaiselta, sen nyt jokainen tietenkin tietääkin. Onko se niinku, mitä jos nyt ajatellaan, että ei olisi hajusteita ihmisessä, niin onko se hiki, mikä haisee? Vai mikä se on?
No on kemistejä, jotka on ottanut ihmisistä tämmöisiä hajunäytteitä ja laittanut ne ihan niin kuin analysaattoriin. Ja silloinhan mennään niin kuin tämmöiseen kemialliseen analytiikkaan, eli päästään käsiksi siihen, että mitä ne haihtuvat molekyylit on, ja sitten päästään niiden suhteellisiin osuuksiin kanssa niin kuin käsiksi. Ja näkemys on sellainen, että me ihmiset synnytään tämmöisen ominaishajun kanssa. Se on meille vähän niin kuin sormenjälki, ja se on hyvin henkilökohtainen. Ja juju siinä on se, että tietenkin matkan varrella, kun nyt lapsi syntyy ja sit siinä tulee elämässä kaikenlaisia vaiheita, jotka sitten on niin kuin mukana vähän sotkemassa sitä tai muokkaamassa sitä meidän ominaishajua. Mutta se periaatteessa se ominaishaju siellä on sellainen, mikä pysyy aika, se on tavallaan sormen, samalla lailla kuin sormenjälki pysyy niin kuin kautta elämään, niin se hajusormenjälki säilyy siellä. Mutta esimerkiksi ihmisten elämissä on monenlaisia tilanteita. On tietenkin vaikka, jos miettii jotain teini-ikää ja hormoneja. Hormoneilla on aina niin kuin vaikutus meidän elämään. Ja sitten jos on vaikka joku lääkitys tai on jotain sairauksia tai on jotain, meidän päivätkin vaihtelee. Meillä voi oikeasti olla semmoinen, että on niin kuin rauhallisempi päivä ja sitten rauhallisen päivän keskellä voikin olla joku semmoinen vähän kiihtyneempi tila ja ihmisen metabolomiikka on aineenvaihdunta on tosi, tosi mystinen. Kaikki nämä niin kuin vaikuttaa sit siihen, että mikä se toisen ihmisen kokemus on. Ja sitten tässä on vielä tässä toisen ihmisen kokemuksessa, että jos nyt vaikka ihmisen vieressä seisoo toinen ihminen ja sitten sille ihmiselle tulee semmoinen olo, että no nyt tuossa on tuommoinen haiseva ihminen, tai hajuhan voi olla siis hyvä tai huono, eli positiivinen tai negatiivinen, miellyttävä tai epämiellyttävä. Mutta voi olla, että toisen ihmisen mielestä se saman ihmisen haju, tuoksu on tosi miellyttävä, ja toisen ihmisen mielestä ihan se sama ihminen voikin myös olla epämiellyttävä sen hajukokemuksen suhteen. Tämäkin on aika semmoinen jännä, että miten me koetaan sitten ne samanlaiset asiat.
Niin, onko se niin, että ikään kuin me sitä hajua, kun on niitä kaasumolekyylejä, niin voisi ajatella, että suusta lähtee, kun nyt tässä puhun ja ylipäätänsä hönkäilen, niin kaikki tietää, että hengityksessä on tietty haju. Sitten kainaloista lähtee ehkä enemmän hienhaiva kuin muualtakin ihosta, joka puolelta ihosta lähtee hajua. Onko ne lähteet, hajun lähteet, päänahasta lähtee?
Joo, siis kyllä me ollaan tämmöinen kävelevä, niin kuin hajujen lähde voisi sanoa. Mutta sitten jos miettii niin kuin sitä, että jos käytetään parfyymejä, kosmetiikkahan on osittain luotu sitä varten, että ihmisen on ehkä helpompi maskata itseänsä myös näiden hajujen suhteen, niin ihan sama puteli, sama nestemäärä, suihke tai muu, niin toisen ihmisen iholla se voi tuntua tosi positiiviselta, toisen ihmisen iholla se ei tunnukaan. Ja sitten mennään siihen, että mitä meidän iholla kaikkea mahdollista muuta on. Mehän kannetaan myös, jokainen meistä kantaa eri määriä ja erilaisia mikrobeja. Mä itse vähän kutsun ihmistä niin kuin semmoiseksi kerrostaloksi, joka on sitten niin kuin tämmöinen mikrobien koti myös. Et meillä on meidän kropan tuo sisällä on erilaisia mikrobeja, mutta iholla on myös valtavan paljon. Niin sitten tämä voikin tämä mikrobien koostumus selittääkin sitä, että minkä takia niin kuin sama parfyymi, joka toisen ihmisen ihollaan aivan tuntuu, että nyt sieltä tulee sellainen aivan mielettömän ihana, ihastuttava, niin toisen ihmisen iholla se ei välttämättä ole lainkaan sellainen se koettu, minkä ne muut ihmiset sitten siinä ympärillä kokee. Tähän tietenkin vaikuttaa myös, että paljonko käyttää. Eli usein se pienempi määrä voi olla lopputuloksen kannalta parempi kuin sit se, että ihan hirmuisesti suihkuttelee. Ja tässä me mennään siihen, että ihmisethän ei välttämättä itse huomaa edes, niin sanotusti ei mielestänsä välttämättä käytä juuri lainkaan hajusteita. Ja sitten siinä vieressä voi olla toinen ihminen, joka on ihan melkein tuupertumaisillaan, kun se on niin valtavan voimakas se reaktio.
Vaikka hiki sinänsä on hajutonta, omat ihobakteerimme hyödyntävät sitä ravinnokseen ja tuottavat hajumolekyylejä. Kainalossa bakteeritoiminnan myötä muodostuvia hajuyhdisteitä ovat muun muassa erilaiset rasvahapot, alkoholiyhdisteet ja steroidit. Tutkimuksissa miesten kainaloissa on havaittu yleensä majailevan enemmän tiettyjä korynebakteereita ja naisten kainaloissa stafylokokkeja. Tämän vuoksi miesten kainalohiki haisee usein enemmän eltaantuneelta ja juustomaiselta, naisten enemmän hedelmäiseltä ja sipuliselta. Mari Sandell.
Näitähän on tutkittu esimerkiksi, niin kuin, että löytääkö ihmiset on ollut niin kuin silmät sidottuina ja sitten on annettu teepaitoja esimerkiksi on annettu niin kuin nuhkittavaksi ja sitten puoliso on löytänyt sieltä nimenomaan sen oman puolisonsa hajun. Ja sitten jos miettii pientä vauvaa, niin pieni vauvakin myös reagoi sillä lailla, että jos on vaikka äidin tai isän sen oman tutun ja turvallisen vaate tai kangas tai tyynyliina tai pyyhe tai joku, niin se rauhoittaa myös vauvan. Ainakin aika usein näin käy.
Se, että jokaisella ihmisellä on oma ominaistuoksu, niin voiko se jotenkin mitata jollain kaasuanalysaattorilla, että saadaan ihmiselle ikään kuin sormenjälki?
Joo. Kyllä me voidaan se tehdä. Tähän on erilaisia tekniikoita ihan samalla lailla kuin me mistä tahansa vaikka mansikasta tai jostain semmoisesta muusta kohteesta niin kuin kerätään näyte, niin mehän kerätään ne haihtuvat molekyylit. Eli siinä on semmoinen niin kuin näytteenkeruujärjestelmä ja sitten näitä analysaattoreita on erilaisia. Semmoinen, mikä meillä on esimerkiksi täällä yliopistolla käytössä, niin siinä hyödynnetään kaasukromatografi-massaspektrometriyhdistelmää, jossa sitten se haljumolekyylien seos näyte syötetään sinne järjestelmään ja sitten siellä erilaisten hajumolekyylien käyttäytymisen avulla, niin ne pystytään erottamaan toisistaan ja sitten pystytään myös niiden massakoon perusteella tekemään arvio siitä, että mikä se molekyyli sitten siellä on, ja kun on molekyyliseoksia, niin aika tyypillisesti me puhutaan niin kuin tosiaan siitä, että on kymmeniä tai voi olla satoja molekyylejä.
Miten paljon ihmisen siihen hajuun, ominaishajuun vaikuttaa ihmisen ruokavalio? Tiedetään tietenkin joitain niin kuin parsa, että sitten ainakin virtsa haisee sen jälkeen, kun on syönyt parsaa ja tällaista näin, mutta että miten paljon ihminen on ikään kuin sen ruokavalionsa pohjalta haisee tietyltä?
Tosi merkittävällä tavalla. Ja tämä on semmoinen, että tässä on esimerkiksi mun saksalainen kollega on tutkinut muun muassa äidinmaidon koostumusta ja äidinmaidon näitä haihtuvia molekyylejä. Siihenhän vaikuttaa varsin suoraan se, että mitä äiti syö. No, ajanjakso vaikuttaa siihen ja vaikuttaa varmasti myös se, että onko se äidillä stressitila päällä vai onko niin sanottu rauhallinen vaihe. Kaikki nämä on niin kuin todettu, että nämä on sellaisia, mitkä näkyy siellä äidinmaidossa. Ja sitten taas, jos mietitään sitä, että miten, millaisista asioista meidän päiväruokailu sitten koostuu, niin voi olla siis niin, että tulee ihan suoraan tuosta niin kuin tavallaan ihon läpi, tulee ne semmoiset vaikka jotkut vahvat tuoksut. Tai sitten jos me mietitään esimerkiksi, otetaan tämmöinen ihan klassikko, niin kuin vaikka valkosipuli voisi olla tällainen. Tai sitten näitä on muita, kahvi on semmoinen, mikä, nehän on semmoisia, mitkä tavallaan tulee, tai tuleekin niin kuin ehkä sitten myös sieltä niin kuin suun kautta, mutta pääsee myös iholle asti. Ja sitten tietenkin, kun jos koko se kulkee niin kuin tämän meidän ruoansulatuskanavan läpi ja ollaan sitten tosiaan siellä peräpään puolella, niin sieltähän sitten voi tulla yhtä sun toista semmoista niin kuin kaasupilveä, joinka sitten niin kuin reagoidaan.
Ihmisen hajuaisti on melko hyvä. Voimme tunnistaa arviolta yli 10 000 erilaista hajua. Haistaminen perustuu siihen, että hajumolekyylit tarttuvat nenän hajureseptoreihin, eli olfaktorisiin reseptoreihin. Ne sijaitsevat nenäontelon katossa, niin sanotussa hajuepiteelissä. Kun kaasumainen hajumolekyyli kiinnittyy reseptoriin, sen muoto muuttuu. Tämä aktivoi tapahtumaketjun, jonka seurauksena aiheutuu hermosignaali, joka lähtee etenemään hajuhermoa pitkin aivoihin. On tunnettu ilmiö, että tietyt sairaudet, lääkitykset ja tilat voivat herkistää hajuaistin. Esimerkiksi migreeni tai raskaus tunnetusti saattavat vaikuttaa hajuaistiin. Tutkimusten pohjalta tunnetaan myös tiettyjä geenimuutoksia, jotka liittyvät yksilön tavallista herkempään hajuaistiin. Eli on olemassa niin sanottuja superhaistajia. On myös toisia geenimutaatioita, joiden myötä hajuaisti jää heikoksi tai olemattomaksi. Nämä harvinaiset geenimuutokset vaikuttavat esimerkiksi hajureseptorien määrään tai hajua aistivien hermosolujen toimintaan. Kaiken kaikkiaan hajuaistin merkitys ihmiselle vaihtelee. Mari Sandel.
On ihmisiä, jotka on tosi hajuaistiorientoituneita. Eli tavallaan monet sellaiset päätökset, mitä ei itse tuu ajatelleeksi, niin se päätös todellisuudessa tehdään haistamisen perusteella. Ja ne on ihan tämmöisiä arkisia. Ne voi liittyä syömiseen tai ne voi liittyä, kun kävellään kadulla tai mitä ne on. Eli me ollaan ihmisinä, me ollaan keskenämme tosi erilaisia hajuaistin käyttäjiä. Toiset meistä on tosi herkkiä. Tavallaan kommunikoinnissakin, niin jos se hajukokemus on positiivinen, niin se yleensä auttaa siinä ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
Yksi semmoinen mielenkiintoinen asia on ikään kuin, että miten paljon ihminen tiedostaa siitä hajuaistia. Sieltä tulee informaatiota meille. Voiko olla, että se vaikuttaa meihin, vaikkei niitä periaatteessa niin kuin edes haista, vaan se niin kuin jotenkin tiedostaa?
Ehkä semmoisissa tilanteissa, kun ihminen kokee, että nyt tässä on jotain uhkaavaa, semmoinen niin kuin, vähän niin kuin ahdistavakin, että mikä tämä nyt on. Semmoisissa me tyypillisesti reagoidaan. Mehän kävellään siis hajujen keskellä koko aika. Mehän ei voida välttää siis tilatkin, missä ollaan sisällä tai ulkona. Että ollaan sitten kaupungissa tai ollaan sitten luontoympäristössä, niin sehän on valtava hajumolekyylien lähde. Eikä me suinkaan niin kuin koko aika olla semmoisessa täydessä valmiudessa, että tavallaan semmoinen niin kuin hälytystila päällä. Mutta semmoisiin asioihin me reagoidaan, mitkä meille itsellemme on jotenkin niin kuin uhkaavia. Tämä voi olla sitten vaikka esimerkiksi joku savun haju jossakin tai jotain muuta semmoista, mihin me saatetaan reagoida. Niin siinä on semmoinen tietynlainen uhkaavampi tilanne päällä.
Niin onko se vähän sama asia kuin ylipäätänsä, jos ajatellaan nyt muitakin aisteja, esimerkiksi näköaistia, niin mehän ei noteerata. Oikeastihan me nähdään ihan valtavasti koko ajan ympärillämme asioita, mutta se meidän huomio kiinnittyy sitten vaan niihin olennaisiin asioihin. Se ei ole kauhean olennaista kaikki se tieto, vaan just se, että jos se on savuhaju tai jotain tämmöistä.
Tai sitten tosi positiivinen, semmoinen, että tulee semmoinen, oi ihanaa, mikä täällä nyt oikein on.
Ruuantuoksu.
Esimerkiksi ruuantuoksu, tai voi kiinnittää, sä voit kävellä niin kuin vaikka kadulla ja sitten tulee ihminen vastaan, joka jollain lailla nimenomaan sillä hajumaailmallaan hurmaa. Nämä hajuthan on sellaisia, että ne aktivoi meissä hirmun pitkäkestoisia niin kuin muistijälkiä ja muistoja. Ja silloin kun on itselle jäänyt sellainen jälki, että on joko tosi tosi positiivinen tai sitten se tosi tosi negatiivinen, jopa ehkä pelottava, uhkaava, niin semmoisiin me sitten reagoidaan. Ja toinen ihminen reagoi toisiin asioihin, toinen ihminen ei reagoi niihin lainkaan, vaan reagoi sitten niin kuin johonkin ihan muuhun.
Niin se liittyy ikään kuin, että minkälainen kokemus siihen hajuun liittyy, hajumuisto, että onko se merkityksellinen itselle se haju.
Kyllä. Sitten meillä on semmoisia hajuja, että kaikki ihmiset ei yksinkertaisesti haista niitä. Eli kun haistaminen tapahtuu sillä lailla, että on näitä molekyylejä ja sitten nenässä on reseptoreja, ja ne reseptorit on vähän niin kuin lukkoja, ja sitten nämä molekyylit on avaimia. Ja jos lukko ei toimi, eli avain yrittää niin kuin tulla avaamaan sitä lukkoa, mutta lukko ei jostain syystä joillakin ihmisillä toimi. Meillä on sellaisia malliesimerkkejä, ihan tämmöisiä niin kuin mallimolekyylejä, joita nyt on tässä identifioitu, joista tiedetään, että siellä on jopa ihmisen perimä, joka ohjaa. Että toiset ihmiset on ihan hirmuisen herkkiä tietyille molekyyleille ja toiset ihmiset ei haista sitä, koska ei ole niin kuin sitä, se reseptorimekanismi ei yksinkertaisesti toimi. Tämä luo sitten vielä niin kuin sitä semmoista yksilöllisyyttä siihen kokemiseen.
Haju vaikuttaa vahvasti myös ihmissuhteisiin. Ehkä voisi jopa sanoa, että jos toisen hajun kokee miellyttäväksi, kemiat kohtaavat. Mari Sandell.
Jos mä mietin sitä niin kuin ihmisten välistä hajukemiaa, niin mulle on antropologitutkijaystävät muun muassa kuvanneet tämmöisen keissin, että tässä maailmassa on, ei nyt ihan täällä Euroopassa eikä ihan ehkä täällä länsimaissa, mutta on kuitenkin niin kuin kulttuureja, jossa ei kätellä, ei halata, vaan kommunikointi tapahtuu sillä lailla, kun uudet ihmiset kohtaa toisensa ja laitetaan käsi kainaloon. Ja sitten sitä kättä haistetaan sen jälkeen. Tämä tuntuu tosi eksoottiselta, mutta tämä on siis joissakin kulttuureissa niin sanotusti arkipäivää. Ja sitten jos sen käden kautta tuleva hajukokemus, mihinkä se ihminen reagoi, niin se on ainakin riittävän positiivinen, niin se on edellytys sille, että se kommunikointi jatkuu. Mä oon tietenkin täällä nyt totuttu ehkä vähän toisenlaisiin tapoihin, että miten tavallaan sitä luottamusta ihmisten välillä sitten niin kuin rakennetaan, mutta kuvastaa mun mielestä esimerkkinä vaan siitä, että hajujen voima ihmisten kommunikoinnissa niin voi olla tosi merkittävä.
Jossain oli, että esimerkiksi tämä miehen haju, että miehellä on tämmöisiä mitähän oli nimet, että toinen voi haistaa sen tosi epämiellyttävänä ja pistävänä toinen nainen, ja se toinen voi haistaa sen semmoisella hedelmäisenä hajuna.
Haluatko haistaa? Mulla on täällä semmoista.
Ahaa, mitä se siis oli se aine?
Tämä on, tämä on sellainen, mikä liittyy, sä ehkä haet androsteenisteroideja, ja ne on tämmöinen, mikä liittyy urosten sukupuolikypsyyteen ja siihen, että niin kun on, että aineenvaihdunnassa tapahtuu muutoksia. Mulla on tässä pullossa androstenonia, mikä on tämmöinen karjuun, urossikaan siis liittyvä hajumolekyyli, jota karju lähtee tuottamaan silloin, kun sukukypsyys lähestyy, niin karju lähtee tuottamaan tätä näin omaan läskiinsä niin sanotusti. Ja tämä on tosiaan.
Siitähän halutaan päästä eroon usein elintarvikkeen.
Kyllä, koska tämä on aika raju kokemus. Mä oon itse todella herkkä tälle ja musta on todella epämiellyttävä, mutta suuri osa ihmisistä ei haista tätä, koska tähän liittyy muun muassa sellainen juttu, että se reseptori, joka ihmisnenässä ohjaa tämän molekyylin haistamista, niin kaikilla se reseptori ei vaan niin kuin toimi. Se ei siis aktivoidu, vaikka kuinka tämä androstenoni yrittää sinne reseptorille tulla törkkimään. Tämähän on siis niin kuin sikojen kommunikointiväline ja emakko innostuu tästä ja sitten tulee possuja ja se on niin kuin oikeastaan semmoinen hyvin, sillä on niin kuin hyvin tärkeä funktio sikojen maailmassa.
Miten se ihmisillä?
No ihmisillä tätä käytetään myös miesten kosmetiikassa ajatuksena juuri, että tämä toimisi niin kuin semmoisena herättäjänä.
Jos osa naisista on ihan hyvin kauhean.
No sanos muuta, se onkin se mielenkiintoinen. Mutta tässä on nyt yksi esimerkki, jos sä haluat haistaa, että mitä sä haistat.
No ehdottomasti.
mä sanon sulle nyt sitten jo, että tämä saattaa olla sellainen, kun mä tämän korkin tästä sulle avaan.
No varmasti.
Niin se saattaa olla, että sä reagoit tähän nopeasti tai sitten sä et reagoi tähän mitenkään, mutta tämä voi olla aika sellainen pistävän tuntunen.
On se siis semmoinen, se haisee hieltä, niin kuin miehen hieltä.
Joo. Ja mulle tulee tästä ehkä niinku semmoinen vähän pesemätön vessa-fiilis. Mutta mitä sä niinku kuvailisit? Onko tämä semmoinen...
No se on vähän semmoinen pistävä, mutta en mä nyt ihan kauhean herkkä sille selvästikään ole, että ei se pahimmasta päästä hajuja ole kuitenkaan.
Feromonit on tällaisia. Tämä on tosiaan, tämä androstenoni on tämmöinen niin kuin klassikko, mikä on vuosikymmeniä herättänyt valtavasti hajuaistitutkijoiden innostuksen. Mä oon itse siitä tosi, mun mielestä se on niin kuin tosi mielenkiintoinen ilmiö juuri siitä syystä, että me tiedetään, että ihmisissä meissä on ihan yksittäinen geeni, joka ohjaa sen haistamista. Ja se, että se toisilla ihmisillä se geeni ohjaa sen reseptorin toimintaa niin, että haistaminen onnistuu ja sit monilla ihmisillä se nimenomaan se on niinku tosi, että ei haise niinku yhtään millekään. Tosiaan tänä päivänä tiedetään niinku ihan ihmisen hajureseptori geenien tasolla, että mikä geeni selittää sitä, että tätä ei haisteta tai se haisteta.
Palaamme ohjelmassa vielä myöhemmin uudelleen Mari Sandellin puheille. Mutta nyt puhumme siitä, miten sairaudet vaikuttavat ihmisen ominaishajuun ja miten sairauksia voidaan tunnistaa hajun perusteella. Vuonna 2004 julkaistussa tutkimuksessa osoitettiin, että koulutetut koirat kykenevät hyvinkin luotettavasti haistamaan virtsanäytteistä virtsarakon syövän. Ja myöhemmin koirien kyvyt myös monien muiden syöpien haistamisessa osoitettiin hyviksi. Koiria treenattiin myös koronapandemian aikana haistamaan ihmisen koronainfektio. Eläinten kouluttaminen on kuitenkin työlästä ja esimerkiksi koira saattaa väsyä. Eivätkä eläimet sovi kovin hyvin perinteisen kliinisen työn apulaisiksi sairaaloihin. Viime vuosina onkin kehitetty erilaisia keinonenämenetelmiä, joissa kerätään kaasumaisia hajunäytteitä analysoitavaksi erilaisilla spektroskooppisilla menetelmillä. Nyt pääsemme tutustumaan Tampereen yliopiston tutkijoiden perustaman startup-yrityksen kehittämään keinonenään, joka voi haistaa ihmisen syövän ja myös erotella erilaisia syöpätyyppejä. Tapasin keinonenää kehittäneen kirurgian professori Niku Oksalan Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa. Lähdetään liikkeelle siitä, mihin ylipäätään kyky haistaa ihmisen sairauksia perustuu.
Tässä mun on pakko lähteä pikkasen kaukaa, eli alkuräjähdyksestä, jolloin materialisoitui ensin tietynlaisia alkeishiukkasia ja sitten kasaan puristettiin kaikki mahdolliset alkuaineet ja sitten ne pärskähteli ympäri laajenevaa maailmankaikkeutta ja sitten ne jossain paikassa kasautuivat niin sanotuksi elottomiksi rakenteiksi ja sitten sieltä elottomien rakenteiden muassa sitten syntyi sitä, mitä me kutsutaan biologiseksi elämäksi ja aineenvaihdunnaksi. Ajatellaan ihmistä kasana molekyylejä ja atomeja, kuhisevana hiukkasmöykkynä, joka vuorovaikuttaa ympäristön kanssa, johon vaikuttaa keskeisesti lämpötila, joka on suoraan yhteydessä siihen, miten nuo kaikki hiukkaset värähtelee kehossa. Ja sitten me altistutaan kitkalle erilaisille sääolosuhteille ja sitten me vedetään ympäristömolekyylejä ja atomeja sisäämme ja puhaletaan niitä ulos, niin me ruvetaan näkemään tämmöisenä kuulakasana tämä koko ihminen, josta hilseilee ihan jatkuvasti atomeja ja pienempiä molekyylejä irti, itse asiassa pitkiä polymeerejäkin, me hilseillään koko ajan. Ja kun tällä tavalla ajatellaan dynaamisesti ihmistä, niin me ruvetaan näkemään, että meillä on eri tapoja erittää näitä hajuja, joita syöpiinkin liittyy, niissä on vain eri aikaskaalat. Kun minä hengitän nyt ulospäin, minulta tulee tiettävästi hiilidioksidia tuossa uloshengitysilmassa, mutta siellä tulee myös lukuisia verenkierrossa olevia aika pienimolekyläärisiä aineita, joista osa voi liittyä erilaisiin syöpiin, erityisesti keuhkosyöpiin.
Hengityselimistö on yksi ihmisen hajumolekyylien lähde, mutta usein virtsanäyte voi olla parempi syöpien tutkimusta ajatellen. Niku Oksala.
Hengitystilanteeseen liittyy paljon muuttujia. Eli me saadaan siitä sillä hetkellä verenkierrossa, sillä puhalluksella ulos saatu kuva tästä molekyylitilanteesta ihmisen sisällä. Eli jos puhallus jää vajaaksi, niin voi olla, että ei tule edustavaa näytettä.
Niin onko siinä, jos puhaltaa liian lujaa, niin sitten sieltä voikin lähteä ihan eri hiukkasia liikkeelle?
Kyllä, ja sitten se puhalluksen eri vaiheessa vaihtelee ihan hirvittävästi kosteus. Ja kosteus vaikuttaa jonisoitumiseen, ja se on lähtökohtaisesti hyvin häiriöaltis näytteenottotapa. Ja antaa todellakin yksittäisen poikkileikkauskuvan elimistössä sillä hetkellä vallinneesta tilasta. Ja sitten jos mennään vaikka siihen, että haistellaan virtsanäytettä, niin se on keskimäärin se on usean tunnin, esimerkiksi vaikka 4 tunnin aikana kertynyt niin sanottu kumulatiivinen näytteistö. Eli se sama veri, joka toi hetkellisen näytteen sinne uloshengitysilmaa, niin sehän on kiertänyt ihan hirvittävän määrä monta kertaa munuaisten läpi. Ja munuaiset on sitten suodattaneet sitä verta ja tuottaneet virtsaa, jolloin virtsa edustaa usean tunnin kuvaa siitä, että mitä elimistössä tapahtuu.
Eli se on ikään kuin luotettavampi siinä mielessä, että yleensä halutaan vähän pitemmän ajan kuva siitä, mitä siellä on.
Joo, virtsa on ikään kuin stabiilimpi paikka ottaa näytteitä, mutta sitten siellä on taas ongelma, että siellä on valtavan isoja makromolekyylejä ja sitten myös virtsan pH vaihtelee ja virtsaakin pitää tietyllä tavalla käsitellä. Tiettyjä kemian lainalaisuuksia hyödyntämällä, niin sieltä saadaan pomppaamaan tiettyjä asioita ylös.
Mitä kaikkea te olette nyt tähän mennessä tutkineet virtsanäytteiden kautta, mitä syöpi?
Virtsanäytteiden kautta on tosiaan rintasyöpää, munasarjasyöpää, taisi meillä olla suolistosyöpiäkin tutkittu, sappiteiden syöpiä, haimasyöpää.
Sitten teillä on niitä leikkele, eli niitä poltto. Mihin se soveltuu, se polttaminen?
Joo, no tämä on oikeastaan kolmas faasi. Meillä oli tuo, että hengitysilmasta näytteiden ottaminen oli semmoinen välitön. Sitten virtsa edustaa useiden tuntien. Niin sitten jos me ajatellaan kudoksia, niin kudoksethan rakentuu, silloin me puhutaan enemmänkin päivistä, kuukausista ja vuosista. Ja kudosta pystytään näytteistämään siten, että me ammutaan hyvin hallittuja lasersäteitä. Meillä on esimerkiksi nyt kehitetty sellainen menetelmä, että me voidaan ihon pinnalta hyvin tarkasti syvempää vaurioittamatta kuoria ihon pintaa. Ja saada siitä lähes reaaliaikainen kuva siitä molekylaarisesta koostumuksesta. Ja sitten me voidaan palauttaa takaisin siitä vaikkapa siihen ihon päälle kartta siitä, että missä mitäkin oli. Toinen keino on sitten tuo vaikka sähköveitsi, mitä kirurgi käyttää erityisesti syöpäkirurgiassa. Me voidaan analysoida sähköveitsen savua. Ja silloin se soveltuu vaikka siihen, että me leikataan jotain kasvainta pois, jotka ei ole useinkaan mitään kaksiulotteisia lättyjä, vaan ne on lähes säännönmukaisesti erilaisia epämääräisiä pallontapaisia juttuja. Ja silloin kun me leikataan se niin sanotulla tervekudosmarginaalilla pois, niin me tullaan ottaneeksi näytteitä miljoonista mittapisteistä. Patologiahan pystyy periaatteessa tekemään sen, mutta se on, jos ajatellaan, että golfpallon kokoinen kasvain, siitä otettaisiin koko se sfäärinen pallonmuotoinen rajapinta ja vedettäisiin se pedantisti leikkeeksi, niin siinä voisi mennä pikkasen aikaa, kun joku katsoisi. Mutta tämä meidän uraurtava idea on ollut se, että meidän laite ottaa koko ajan näytettä, kun sä leikkaat. Ja se toimii vähän niin kuin tuollainen kaistavahti jossain hyvänlaatuisessa autossa, että se rupeaa hälyttämään silloin, kun syöpäsolujen metaboliitteja on siinä veitsenterän lähellä, ja se tarkoittaa, että peruutat vähän ja otat vähän kauempaa.
Menetelmä on vielä tutkimusvaiheessa. Sitä kokeillaan potilailla. Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa on tutkittu muun muassa keinonenän käyttöä lasten aivokasvainten leikkauksissa. Niku Oksala.
Siellä on erittäin uraauurtavaa tutkimusta. Että siellä ei pelkästään tunnisteta meidän laitteistolla lasten aivokasvaimia leikkauksen aikana. Näyttäisi, että me voidaan aivokasvaimen tyyppi myös havaita siinä. Meillä on tiettyjä vinkkejä siitä, että me pystytään näkemään, että onko toi sellainen sen aivokasvaimen äärimmäisen aggressiivinen tyyppi. Ja silloin se voisi vaikuttaa tulevaisuudessa mahdollisesti siihen leikkausstrategiaan siellä toimenpiteen aikana. Et siitä on ihan hiljattain Ilkka Haapala väitellyt ja siitä on tulossa kovaa uutta tutkimusta.
onko se nimenomaan nyt sit tässä tapauksessa niin kuin savumerkkejä?
Se, joo, erittäin hyvä analogia. Savumerkkejä, kyllä.
Keinonenä laite on noin pöytätietokoneen kokoinen ja siitä lähtee monta letkua, joiden kautta voidaan kerätä erilaisia kaasunäytteitä. Laitteen toiminta perustuu differentiaali-ionimobiliteettispektrometriaan. Aikamoinen sanahirviö. Menetelmässä hajumolekyylejä sisältävä kaasunäyte ionisoidaan, eli molekyylit saavat sähkövarauksen. Tämän jälkeen ne erotetaan toisistaan voimakkaassa muuttuvassa sähkökentässä. Ja analysaattorissa näytteestä saadaan spektri, joka paljastaa, mitä hajumolekyylejä näytteessä on. Niku Oksala.
Siinä voidaan käyttää kaikenlaisia kaasumaisia näytteitä. Nestemäisiä näytteitäkin analysoidaan sille, että ne laitetaan johonkin maljalle ja sitten niitä lämmitetään. Ja sitten sitä nesteen pinnalle muodostuvasta kaasufaasista, kaasuvaiheesta imetään näytettä. Kunhan toi anturin letku viedään vaan sellaiseen kohtaan, minkä erittyy tai haihtuu jostakin kaasua, niin silloin se voi analysoida. Ja se tapa voi ollakin todellakin, että jostakin muutama senttimetri jonkun nestepurkin pinnasta pidetään sitä letkua, tai joskus tuo letku voidaan kytkeä nimenomaan vaikka sähköveitseen liitettyyn savuimuriin, eli me voidaan ottaa savunäytteitä. Ja tämä on suunniteltu, tämä vehje, sillä tavalla, että siellä on hurjat suodatusmenetelmät siellä sisällä, joilla sitten esimerkiksi kun savua analysoidaan, niin estetään se, että se laite ei pysyvästi vaurioidu.
Miten teillä käytännössä te tutkitte esimerkiksi virtsanäytteistä näitä eri syöpiin liittyviä yhdisteitä, niin teillä on siis terveiden ihmisten näytteitä ja sitten on ikään kuin eri syöpiä. Sieltä tulee ehkä sitten jotain tyypillisiä, kun tämä antaa tämmöisen kaasuanalysaattorituloksen, jos näkyy eri piikkeinä erilaisia kaasuja, niin sitten se onkin erilainen, jos siellä on syöpää vai miten se menee?
Monissa syövissä on 3-4 aivan erityistä piirrettä, jolla ne voidaan täydellisesti erottaa muista. Ja toi spektrihän on just tuommoinen 20 000 mittauspistettä on tuossa meidän spektrissä positiivisten jonien puolella ja 20 000 negatiivisten jonien puolella. Mutta hyvin usein käy sillä tavalla, että kun me verrataan vaikkapa rintasyöpää sairastavan ihmisen näytettä rintasyöpää sairastamattoman ihmisen näytteeseen, niin sieltä löytyy 3-5 piirrettä, jonka perusteella ne pystytään melko täydellisesti erottamaan sairaat ja terveet.
Mut jos palataan vielä tähän ihmisen hajuun, niin voiko ihminen haistaa toisesta ihmisestä, että tämä on sairas?
Kyllä sellaisia ihan klassikoita on esimerkiksi Parkinsonin tauti. Siinähän on nousevana trendinä on tällä hetkellä se, puhutaan, että suoliston mikrobiomi, eli bakteerikoktail, vaikuttaa erilaiselta kuin niillä, joilla ei ole Parkinsonin tautia. Sitten me tiedetään, että se suoliston mikrobiomi vaikuttaa vähän siihen, että miten sitä ravintoa prosessoidaan, mitä ihminen syö. Noi ravintoaineet imeytyy verenkiertoon ja sitten verenkierto tavoittaa käytännössä joka ikisen soluun. Ja sitten solut muuttaa toimintaa sen mukaan, mitä on tarjolla. Niin pitkään on tiedetty, että Parkinsonin tautia potevat potilaat erittää talia. Ja ilmeisesti vähän erilaista talia kuin mitä muut ihmiset. Ja tämä talin hapettuessa syntyvä haju, niin se on nähdäkseni, sitä on opetettu lääketieteessäkin kuinka kauan. Että se on semmoinen tietynlainen aromi. Mutta mitään hirvittävän vankkaa tieteellistä näyttöä tästä ei ole. Mutta tämä on sellainen vanha perimätieto.
Minkä tyylinen haju se on? Voiko sitä kuvailla jotenkin?
Mua pelottaa sanoa sitä, että minä sitten leimaa ketään, mutta se on pakko sanoa, että se on vähän eltaantunut haju.
Toisaalta sitten tiedetään näistä, esimerkiksi munuaissairauksiin liittyy tiettyjä hajuja ja maksasairauksiin. Voiko ajatella, että toinen ihminen, sä lääkärinä esimerkiksi haistat, että tuolla ihmisellä on joku sairaus?
Kyllä noi on just niitä klassikkoja, että esimerkiksi munuaismaksasairauksissa ammoniakin haju voi tulla esille. Ja on tällaisia hyvin yksinkertaisia biomolekyylejä, jotka ihminen tosiaan haistaa.
Tunnettuja sairauksiin liittyviä hajuja ovat edellisten lisäksi muun muassa diabetekseen liittyvä virtsan makea haju, joka johtuu tavallista suuremmasta ketonien määrästä virtsassa. Diabeetikon hengitykseen saattaa tulla imelää asetonin hajua, jos verensokeri nousee liian korkeaksi ja kehittyy ketoasidoosi. Asetonia, eli kynsilakan poistoaineesta tuttua kemikaalia, voi esiintyä hengityksessä myös muissa sairauksissa, kuten keuhkosyövässä ja kystisessä fibroosissa. Tartuntatauteihin liittyen tiedetään muun muassa, että sienitauti aspergilloosi aiheuttaa 2-pentyylifuraani hajumolekyylin erittämistä. Haju on tuttu muun muassa maapähkinöistä ja soijamaidosta. Tiedetään myös, että lavantautiin liittyy leivotun leivän haju ja kurkkumätään makea haju. Lääkärit ovat jo muinaisina aikoina käyttäneet hajua yhtenä keinona sairauksien tutkimisessa. Nykyisin tämä on jäänyt vähemmälle. Niku Oksala.
Kyllähän me nyt käytännössä ollaan silläkin tavalla, että häveliäisyyden vuoksi niin ei me enää nuuhkita varmaan samalla lailla kuin 1800-luvun tohtorit, jotka saattavat jopa hörpätä koeputkellisen virtsaa. Ja jokin patologi klassikko niin kertoo maistaneensa joka ikistä ruumiinnestettä, mutta ei se ole enää sopivaa, kun, ja pelätään kaikkia tarttuvia tauteja, ja on syytäkin pelätä, ei se ole järkevää. Mutta mulla verisuonikirurgina on kyllä se tapa, että kyllä mä todella nuuhkasen, kun mä huoneeseen menen, jos sillä on mädäntynyt jalkapeiton alla. Ja se on aivan äärimmäisen helppo tunnistaa. Mutta en mä sitä halua tehdä oikein kunnon siemauksella ja jatkuvasti. Se on siinäkin se helpotus, että siihen tottuu. Kohtapa se ei enää tunnu miltään se haju.
Miten muuten, jos ajatellaan nyt tätä, lääketieteessä on niin kuin pitkään ollut sellainen kultainen standardi tai ajatus, että veri on se, mistä kaikki sairaudet näkee. Veri on se sellainen lähtö, mistä tutkitaan kaikkia sairauksia. Niin voisiko ajatella, että haju olisi yksi sellainen, että jos hajukin on kuitenkin sellainen, että se siitä pystyttäisiin periaatteessa tosi paljon päättelemään, niin että se olisi tulevaisuudessa yksi tämmöinen veren ohella tämmöinen ihan perustutkimuskohde?
Kyllä voisi olla, kun mä palaan siihen ajatukseen tällaisesta ajattelevasta molekyylikasasta, jossa kulkee sähkövirtoja, joka on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Aika laajalla pinta-alalla itse asiassa keuhkot on vuorovaikutuksessa. Ihon pinta-ala yli 2 neliötä, jos tuon ihon ottaisi, sillä tapetoi melkein tuommoisen pienen seinän. Meidän suolisto on iso rajapinta ja itse asiassa jos ajatellaan uloste kulkee, muodostuu siellä ja kerää kaiken. Niin jos me ajatellaan hajua, se pitäisi ehkä nimetä toisin, eli mehän omasta mielestäni keksittiin, tämä on olfaktomiikka, eli kun hajuhermo on nervus olfaktorius, niin me ajatellaan, että kaikki se haihtuva orgaaninen molekyylistö, mitä ihminen luovuttaa ympäristöön, niin jos se voitaisiin mitata, niin kuin meidän laitteistolla ainakin osaan sitä pystyy mittaamaan, ja tehdä sen aikasarjana, toistuvasti useana ajanhetkenä tämmöinen volatilolomi tai olfaktomi, siitä puhutaan silloin, kun puhutaan kokonaisuutena niistä kaikista organisista yhdisteistä, niin me voitaisiin nähdä, että mitkä piirteet siellä liittyy johonkin häiriötilaan ja siihen, että ollaan menossa väärään suuntaan. On me visioitu, ne on ihan ikivanhoja juttuja, että olisi sellainen älyvessanpönttö, joka sämpläisi ihmisen. Tai sitten joku tuommoinen vaikka Framerin koppi, jossa sä meet juttelemaan puhelimella, niin se siinä haistelee, että mitäs hajuvesiä oot käyttänyt ja mikä on tämän ihmisen ominaishaju ja kaikkea tällaista. Ihan järjetön määrä voidaan helposti keksiä erilaisia sovelluksia. Niissä monissa on sellainen, että ekana kovasti naurattaa ja ne on viihdyttäviä, mutta sitten pitää tehdä se kova työ, eli sen sovelluksen rakentaminen, ja siinä tulee paljon pettymyksiä. Ja ehkä sitten lopuksi tulee joku onnistuminen. Mutta mielellään visioidaan, ja aika paljon noita kaikkia visioita me ollaan testattu. Nyt meillä on salkun kokoinen mittalaite, jonka voi viedä mihinkä, ja sitten sillä voi leikkiä. Se on itse asiassa ollut mun oma unelma. Laboratoriosalkussa.
Miten jos ajatellaan nyt sitä tulosta, mikä sieltä tulee, että ikään kuin siitähän tulee vähän niin kuin tämmöinen hajuprofiili sitten joka ihmisestä. Jos mä nyt suht terveenä ihmisenä antaisin näytteen, niin sitten sieltä tulisi jonkinlainen profiili, mutta miten tiedetäänkö siitä, että onko se profiili kuinka pysyvä ja onko se kuinka erilainen kuin jos sä esimerkiksi antaisit oman näytteesi?
Just tällaista mekanistista tutkimusta tarvittaisiin ekana, että ihminen vaikka aamulla, päivällä, illalla, tai sitten siinä ihmisen elintilassa olisi jatkuva näytteenotto. Pitäisi tehdä todella laajoja aikasarjamittauksia, vakioida niitä olosuhteita tai kerätä ainakin niitä olosuuden muuttujia samalla ja sitten moneen kertaan mitata se. Mutta tämä juuri vaatisi sitä, että joku tutkijaryhmä, sillä olisi tollaiset laitteet ja se keräisi terveestä aikasarjaa ja katsoisi, että mikä asia liittyy. Esimerkiksi syöminen varmasti vaikuttaa siihen volatilolomiin, mikä ihmisen ympärillä on. Sitten niin kuukautiskierron vaihe ilmeisesti vaikuttaa siihen.
Niin jossain oli esimerkiksi sellainen juttu, että ihmisellä oikeasti on vähän tarkempi hajuaisti, kun me kuvitellakaan, että oli tutkittu, että esimerkiksi miehet pystyy haistamaan, milloin on naisilla ovulaatiovaihe ja kaikkea tämmöistä, että ikään kuin niitä feromoneja ja tämmöisiä, mitä me ei tiedosteta ollenkaan, niin mekin haistetaan.
Joo, puhutaan just tuosta liskoaivoista. Limpillisessä järjestelmässä on, sinne menee koko ajan tieto käsittääkseni siitä, että mitä me haistetaan, mutta sitten tämä meidän valtava muu kognitiivinen kehitys on jollakin tavalla ehkä tarkoituksenmukaisesti, ehkä me sen takia pystytään elämään järkevästi tässä yhteiskunnassa, että noi kaikki viestit, mitä sieltä tulee, niin ne on peittyneitä ja ne välittyy jotenkin alitajuisesti.
Ne olisi ehkä turhia häiriötekijöitä ikään kuin nykyinformaatioympäristössä, jos olisi koko ajan noteeraisi kaikki hajutkin.
Niin kyllä, siis varmaan me ruvettaisiin käyttäytymään vähän enemmän samalla lailla kuin just koirat. Että me juostaisiin kaiken maailman hajujen kanssa ja sitten käyttäytymisemme voisi olla hyvin sopimatonta nykystandardien mukaan. Nyt onkin siis tosi kiinnostavaa nähdä, kun puhutaan just evoluutiopsykologitkin puhuu just siitä, että tämä kaikki nykyajan touhu se, että me ekana niin pistetään teollisia hajusteita itsemme täyteen. Niin joku hauska tutkimus taisi olla sellainen, että se tavallaan voi niin kuin vinouttaa parin valintaa. Me sekoitetaan kaiken maailman litkuilla ja hajusteilla tätä ihan täydellisesti. Ja sitten jos me ajatellaan tätä koko touhua biologisesti, se mitä mä vielä sanonut, niin ilmeisesti tämä ihmisen ominaishaju antaa jollain tavalla viestiä siitä, minkälaiset kudostyypit meillä on. Ja on evidenssiä siitä, että ihon pintakerroksista pystytään tämmöisten histocompatibility antigen koostumuksen perusteella, se heijastaa sitä, että minkälainen kudostyyppi meillä on.
Tutkimuksissa tiedetään, että eläimet kykenevät haistamaan toisesta eläimestä, olisiko tämä sille sopiva pari. Tämä liittyy siihen, että pariutumisen kannalta on tärkeää löytää geneettisesti ja immunologisesti sopiva kumppani. Ei liian samankaltainen, ettei tule sukusiitosta, mutta ei myöskään immunologisten liian erilainen, koska sekin voi haitata jälkeläisten saamista. Myös ihmisillä on joissain tutkimuksissa saatu viitteitä samasta. Niin sanotut HLA-antigeenit, jotka auttavat elimistön immuunijärjestelmää erottamaan omat solut vieraista, näyttäisivät vaikuttavan myös siihen, miten haistamme toisen ihmisen ja miten miellyttäväksi hänen hajunsa koemme. Niku Oksala.
On kutkuttavaa se, että jotta syntyisi jälkeläisiä, jotka on immuunijärjestelmälle suopeita yksilöitä, etteivät he immunisoidu esimerkiksi äitiä vastaan, niin tämä prosessi on hyvin herkkä. Ja me parhaamme mukaan nyt sekoitetaan. Ja kaikkein parhaiten me sekoitetaan sitä just kaiken maailman deittailusovelluksilla, jossa niin ei varmana mikään hajut välity. Ja itse asiassa me vinoutetaan sitä visuaalisilla vihjeillä. Ja siis kaikkein pahin pelko on, että varmaan 1000 vuoden päästä, niin kun ihmiset rakastuu kaiken maailman valokuviin. Ja sitten ne itse asiassa haluaa edes tavata ihmisiä, kun ne vaan rakastuu valokuviin ja siitä, mitä joku näyttää. Niin ei meillä sitten synnykään muuta kuin valokuvia. Mutta tässä me nyt ollaan sitten puhumassa siitä, kun mä itse haukuin tätä teknologiaa, niin siitä, että me on rakennettu koneet tähän haistamiseen ja on aika syvällä siis itsekin mukana tässä.
Seuraavaksi tulee joku Tinder-kone, joka rupeaa ottaa näytteitä ja sitten valitsee sen mukaan pari.
Joo, kyllä se mun mielestä ainakin kutkuttavaa olisi tosiaan, että sun pitää todellakin tehdä sellainen parivalintakone, joka hajun perusteella mätsäisi. Ja ei pidä tuomita etukäteen, entäpä jos? Silloin voitaisiin sanoa, että hei, teillä on ihan ensimmäisestä näyttöotosta lähtien teillä on ollut kemia.
Näiden visioiden jälkeen on aika palata Mari Sandellin puheille. Koska hajuaisti on ihmiselle tärkeä ja toisen ihmisen ominaishaju vaikuttaa meihin, mitä mieltä hän on ajatuksesta, että luopuisimmekin deodoranteista ja hajusteista ja antaisimme ominaishajumme tulla esiin? Olisiko se luonnollisempaa ja auttaisi meitä hakeutumaan sopivien ihmisten joukkoon?
Tosi hyvä kysymys. Ehkä me ollaan niin kuin jotenkin täällä Pohjolassa totuttu ensinnäkin semmoisen, että me peseydytään ja lähtökohtaisesti me ollaan aika hajuttomia. Tämä tulee varmaan ihan siis, että monissa ammateissa niin kerta kaikkiaan täytyy olla hajuton. Että jos ollaan vaikka sairaalassa töissä tai niitä työympäristöjä, työyhteisöjä on paljon, missä niin kuin hajuttomampi työyhteisö on oikeastaan niin kuin toivomus ja ehkä vähän niin kuin semmoinen niin kuin sääntökin. Mutta sitten jos miettii vaikka, no nyt, me ollaan nyt keskellä talvea, kylmä lämpötila on aina semmoinen, mikä vähemmän kylmässä nämä hajumolekyylit liikkuu hitaammin ja ne liikkuu laiskasti. Ja sitten kun on niin kuin kesähelle ja jos nyt mennään vaikka jonnekin, että ollaan semmoisissa olosuhteissa, että olisi vaikka 35 tai vaikkapa enemmänkin lämpöä. Että semmoinen oikein, jos suomalaisittain niin oikein tosi helle päivä, niin silloin ne molekyylit myös, ne leijailee niin kuin tosi jo aika ketterästi ja ne niin kuin pääsee liikkumaan. Ja se osittain selittää myös sit sitä, että minkä takia tuntuu, että hajuja on paljon liikkeellä. Ja sitten jos me mennään vaikka Suomesta nyt mennään semmoisiin hyvin lämpimiin olosuhteisiin, niin siellä kulttuureissa myös se on niin kuin normi meininkiä, että siellä on paljon hajuja liikkeellä. Ja saattaa olla, että ehkä sitten ihmiselle, joka on tottunut semmoiseen niin kuin vähemmän hajurikkaampaan ympäristöön tai vaikka ehkä vähän hajuttomampiin ihmisiin, niin se voi olla aika semmoinen niin kuin rajukin kokemus. Mutta tämä, että kannattaisiko niin kuin olla peseytymättä ja kannattaisiko olla laittamatta yhtään mitään hajuja, niin se on mielenkiintoinen ajatus. Mä en oikein tiedä, että taipuuko tämä yhteiskunta tämmöiseen sitten kuitenkaan, koska meillä ei ehkä ole totuttu toimimaan sillä lailla.
Niin ja sitten toisaalta se on varmaan yhteiskunnastakin kiinni, että miten herkäksi meidän aistit, koska meillä ei ole niitä hajuja, niin sit se tuntuisi aika pahalta, jos yhtäkkiä olisikin hirveästi kaikkea hajua, ihmisen hajua.
Niin ja kyllähän me ei siis niitä hajuja niin kuin on, mutta me ollaan tässä kohdin aika, ja mä en nyt sano ollenkaan, etteikö ole siis mahdollista, että ihminen tosiaan niin kuin käyttää hyvin monen tyyppistä kosmetiikkaa, josta sitten tulee niin kuin erilaista hajuympäristöä. Ja sitten tietenkin nämä voimakkaat ruuat ja voimakkaasti maustetut ruuat, jotka voi nousta sitten siihen niin kuin iholle, niin eihän me nyt, kyllähän meillä siis hajuja täällä niin kuin Suomessakin on, jotka täällä niin kuin liikkuu, mutta ehkä se on vähän toisenlaista, mitä monessa muussa kulttuurissa. Mä liputan ja puhun sen puolesta ihan niin kuin työroolissanikin, että hajuaistin rooli meidän arjessa on erittäin merkittävä. Ja toisille ihmisille se on vielä merkittävämpi kuin toisille. Eli se ei ole mikään, kun me ei saada sitä pois päältä muuta kuin sitten, kun meillä on niin kuin paha flunssatilanne. Silmät me voidaan sulkea, korvat me voidaan laittaa kiinni. Nenä me voidaan sulkea tietenkin, ja me pistetään niin kuin sormet tuohon ja sieraimet suljetaan, mutta ei ihminen pysty olemaan sillain niin kuin kovin pitkää aikaa. Ja sitten meillä on tällaisia nenäklipsejä, mitä me täälläkin niin kuin välillä käytetään tutkimuksissa, niin varsin monelle ne on vaikeita, että ne tuntuu, että se ei pysty hengittämään ja on niin kuin vaikea olla.
Niin hajuaisti on tosi vaikea laittaa pois päältä ja sitten tavallaan että se vaikuttaa myös tiedostamatta meihin, meidän päätöksiin ja kaikkeen.
Just näin. Ja kulkee meidän matkassa mukana niin kuin päivästä toiseen. Eli on niin kuin joka päivä tekemässä meidän kanssa niitä päätöksiä.